Hare Krishna, dobrodošli vsi skupaj še enkrat na tem lepem nedeljskem popoldanskem srečanju. Res se vam vsem zahvaljujem, da ste prišli sem in si vzeli čas, da preživite nekaj uric v naši družbi. In upam, da boste imeli zelo prijetno izkušnjo in doživetje tukaj z nami v Pančetatva templju. Torej danes bomo imeli kar zanimivo temo in sicer se bomo pogovarjali o vrednotah. In še posebej o vrednotah v bhakti jogi oziroma o vrednotah, ki so pomembne za tiste, ki želijo prakticirati bhakti jogo. Torej, rada bi začela najprej z temle prvim ciljem skupnosti za zavest Krišne oziroma Iskona, ko je Šila Prabhupada oziroma Esi Bhaktivedanta s vami ustanovil to gibanje za zavest Krišne oziroma Iskon, mu je dal 7 ciljev oziroma 7 namenov. In prvi med njimi je tale, ki ga imamo sedaj na steni. In sicer sistematično propagirati duhovno znanje v širši družbi in izobraziti vse ljudi v tehnikah duhovnega življenja, da se izravna neravnotežje življenjskih vrednot in da se doseže resnična enotnost in mir v svetu. Torej, ta cilj nam sam po sebi nakazuje, da je ta situacija v sedanjem času, na globalnem nivoju, kjer je toliko nemirov, neredov, nasilja na vseh nivojih, pravzaprav neravnotežje v življenjskih vrednotah. In Šila Prabhupada si je prav posebej zadal za cilj, da z sistematičnim širjenjem tega duhovnega znanja, te vedske modrosti povzroči, da se bo spremenilo to razmerje vrednot in da bodo dejansko prišle v ospredje prave vrednote. Ne pa tiste, ki dan danes vladajo družbi in povzročajo velike težave po svetu. No in preden bomo začeli to našo diskusijo oziroma predavanje o vrednotah, bi si pogledali najprej, kakšna to vrednota je. In tukaj imamo enih par definicij. Prva definicija je iz slovenskega slovarja knjižnega jezika in pravi, da je vrednota je to, čemur nekdo priznava veliko vrednost in zato daje prednost. Se pravi nekaj, in to je zelo, zelo širok pojem lahko v bistvu, ampak to je nekaj, kar je resnično veliko pomeni za to osebo in zato bo ta oseba postavila ta pojem, to stvar na prvo mesto, pred vse druge. Potem imamo še ne dve drugi definiciji, da so to lahko vodilna načela v posameznikovem življenju ali pa pojmi, ki se nanašajo na stvari in kategorije, ki jih visoko vrednotimo in katerim si prizadevamo. In sliherni od nas ima vrednote. Vsak od nas ima vrednote. Vrednote so sestavni del našega človeškega življenja, ampak nismo vsi zavestni pravzaprav, kakšne so naše vrednote. Ker naše vrednote se pravzaprav izražajo skozi naše praktično življenje. Se izražajo skozi naše prioritete. Se izražajo skozi to dejansko, čemu mi dajemo prednost v življenju. Oziroma se izražajo skozi to, za čimer, kaj si mi želimo doseči, kakšni so naši cilji v življenju. To resnično izraža naše vrednote. In tukaj je še ena zanimiva hierarhija vrednot po doktorju Musku. To je za tiste od vas, ki ste mogoče študirali sociologijo. On jih deli na štiri kategorije. Oziroma sta dve glavne kategorije. Prva glavna kategorija se pravi dionizična in tukaj spadajo vrednote, ki so bolj čutne narave. In sicer to so vrednote, ki so predvsem se nanašajo na naše čutno zadovoljstvo, bi lahko rekli, naš užitek. Ne samo telesni, ampak tudi drugače, da uživamo življenje na razne načine. To so te hedonske, potenčne vrednote, pa so pravzaprav vrednote, ki se nanašajo na moč. Na moč in tu je posebej še vrednote, kot so uspeh in pa dosežek. Tukaj sem spada tudi status v družbi, naš položaj, naš prestiž. Torej, skupaj pa te dve vrednote spadata po te dionizične. In potem druga kategorija, apolonske, to so pa, lahko bi rekli, vrednote višje kategorije, bolj moralne vrednote, kamor spadajo lepe stvari, kot so ljubezen, resnica, želimo biti resnicoljubni, želimo spoštovati družinske vrednote, ljubezen, odgovornost in tako naprej, naše dolžnosti v družbi. In potem četrte so pa še izpolnitvene vrednote. Te se pa še posebej nanašajo na duhovno rast. To je samo malo, smo pokukali tukaj. In če si zdaj pogledamo na splošno, to zdaj ni neka strokovna znanstvena analiza, ampak nek splošen pogled v širšo družbo in lahko pravzaprav bi rekla, širša družba je globalna družba. Še posebej iz visoko razvitih držav, ki pa vse bolj in bolj prehaja tudi v naš prostor, v naš slovenski prostor. Čeprav v našem slovenskem prostoru so še dolgo časa bile zelo prisotne te tradicionalne vrednote, kot je tudi poštenost in družinske vrednote, pa z naraščajočo globalizacijo, za naraščajočo uporabo interneta, kapitalističnim načinom življenja, potrošništvom, tudi prihajajo k nam te vrednote zelo materialistične družbe. In v materialistični družbi je ena od najpomembnejših vrednot denar. Denar kot sredstvo, s katerim si lahko zadovoljimo vse ostale potrebe, želje, izpolnimo vse druge cilje. Ena od zanimivih aspektov teh vrednot v materialistični družbi je, da te vrednote, ti cilji, za katere si prizadevamo pod vplivom teh vrednot, še povečujejo našo identifikacijo z našim materialnim telesom. In sicer z našim fizičnim telesom, ker je zelo pomembna naša zunanjost, kako izgledamo, to je zelo pomembno. Potem pa tudi naša identifikacija z našim umom, z našo inteligenco in pa lažnim egom. Zelo pomembno je naš status in položaj v družbi, prestiž, ki ga imamo. To so neke stvari, ki imajo veliko vrednost v tej kulturi. Sedaj bi rada tukaj v bistvu dala en kontrast duhovne kulture Kje in nekje kultura, ki si jo prizadevamo vzpostaviti s prakticiranjem bhakti joge. Seveda vsak individualno, pa potem tudi na širšo družbo. In vidimo, ta kultura se imenuje brahmanska kultura. In ta brahmanska kultura dejansko izvira, ima svoj temelj, svoj izvor v svetih spisih, v vedah, kjer je opisana v mnogih detaljih in danes si bomo pogledali nekaj zelo zanimivih detaljev in tudi nekaj zgodb povezanih s tem. Imenuje se tudi vajšnavska kultura in seveda to je duhovna kultura. In ena od zelo pomembnih, lahko bi rekli, skupni imenovalec v tej duhovni kulturi je, da zmanjšuje, pomaga zmanjševati našo identiteto z našim fizičnim telesom. In omogoča v bistvu, da lahko vse bolj in bolj spoznavamo našo pravo identiteto, našo pravo naravo. Kdo mi v resnici smo kot duhovna bitja. To ta kultura omogoča. In tukaj na naslednjem si lahko pogledamo, to nikakor ni celotni seznam vrednot, ampak mogoče enih par zelo pomembnih vrednot v tej kulturi. In sicer vidimo, da kaj je cilj življenja? V nasprotju z materialistično kulturo, v kateri je cilj življenja biti srečen tukaj in sedaj in v, tudi čutno uživati do polnosti, je v brahmanski kulturi cilj življenja spoznanje naše duhovne narave, naše duhovne identitete. Naslednja vrednota je, da je življenje v bistvu najbolj preprosto. Ni toliko poudarka na tem, da živimo v nekem velikem fizičnem blagostanju, izobilju, ampak je bolj poudarek na preprostosti, na preprostem načinu življenja, ki pa nam daje več časa, nam dopušča več časa, ki ga lahko potem uporabimo za našo duhovno prakso, za meditacijo, za študij teh svetih spisov, za druženje z drugimi praktikanti bhakti joge, se pravi visoko razmišljanje. Ne? Živeti preprosto, razmišljati pa o zelo pomembnih in višjih stvarih. Potem druge vrednote tukaj so, ki so zelo pomembne, zaščita. Zaščita vseh živih biti, ki so v družbi še posebej ranljivi. In sicer zaščita živali, še posebej krav, zaščita brahman. Brahmane so pravzaprav ljudje, lahko bi rekli, na nek način bi lahko rekli, da brahmane so intelektualci, ampak to ni celovit opis oziroma razlaga besede brahman. So intelektualci, ampak to so ljudje, ki še posebej študirajo duhovno znanost. Si resnično želijo pridobiti duhovno znanje, si pridobivajo duhovno znanje in potem tudi podajajo to znanje drugim. Še posebej znanje iz ved. Potem naslednja vrednota, zaščita žensk, zaščita otrok in zaščita ostarelih. In lahko vidimo, da pravzaprav vse te vrednote, ki so tukaj zelo pomembne v tej brahmanski kulturi oziroma duhovni kulturi, so nekje na zadnjem mestu v materialistični kulturi. Ker kaj vidimo, kaj se dogaja v materialistični družbi? Preprosto življenje ni ravno preveč poudarjeno. Zaščita živali Na širšem nivoju v družbi to je nekaj, česar ne vidimo. Čeprav obstajajo posamezniki, ki se trudijo. Ampak na širšem nivoju vidimo, da so živali izkoriščene trpinčene, kaj se delajo za živalmi, krave, če samo pogledamo to industrijo, mesno industrijo in celo mlečno industrijo, kaj delajo s kravami, kako jih mučijo, kako jih trpinčijo in potem pobijajo, brez usmiljenja. Kar se tiče zaščite bramen, bramen pravzaprav sploh ne obstajajo v materialistični družbi, vse ne v pravem pomenu besede, ampak če si pogledamo tako imenovane intelektualce v materialistični družbi, tudi vidimo, da niso zelo cenjeni. V velikih državah vidimo, da so recimo učitelji, profesori, so njihove plače so pod poprečjem, daleč nižje, kot pa bi si zaslužili. Kar se tiče zaščite žensk, otrok in ostarelih, pa lahko vidimo, da je v tej širši družbi so to dejansko kategorije ljudi, ki so izkoriščeni, zapostavljeni in trpinčeni v raznih družbah. Ne? Dobro, gremo naprej. Zdaj pa bi si bomo pogledali, pravzaprav, to bi čisto na kratko, samo malo uvodno predstavitev, kakšna je razlika med to duhovno kulturo v primerjavi z materialistično kulturo. Zdaj si bomo pa pogledali, kaj so pravzaprav temelja te duhovne kulture oziroma te bramanske kulture. In sicer vede, še posebej v Šrimad Bhagavatamu lahko najdemo zelo podrobno pojasnilo, kaj so temelji te duhovne kulture. In sicer ta duhovna kultura temelji na štirih stebrih. In to se imenuje pravzaprav štirje stebri religije ali pa lahko bi rekli tudi štiri religiozna načela, ki so sočutje, resnicoljubnost, čistoča in pa askeza. In tisti ljudje, ki v svojem življenju prakticirajo ta načela, dejansko občutijo veliko dobrobit. Ena od zelo pomembnih stvari, ki se zgodi, kadar nekdo prakticira ta načela v svojem življenju, je, da se do velike mere osvobodi teh najnižjih sil materialne narave, še posebej sile nevednosti, ki nam zatrnjuje zavest in povzroči veliko bolečine in trpljenja v življenju. Tako samo z prakticiranjem teh načel si prihranimo zelo veliko bolečine. In naš celotni obstoj se pravzaprav očisti na vseh nivojih. Bomo šli naprej. Zdaj si bomo malo pogledali še tudi zakaj prihaja v naši družbi in tudi povsod po svetu do tega neravnotežja pravzaprav v vrednotah. Ker zdaj sem se tega, najprej sem vam predstavila, pač kakšna je situacija nekje na splošno gledano, ampak Šrimad Bhagavatam pravzaprav opisuje, da obstaja veliko globji vzrok, zakaj prihaja do teh pojavov na tem svetu. In pravzaprav Šrimad Bhagavatam je že pred več kot 5000 leti napovedal, da se bo to dogajalo v sedanjem času. In tukaj imamo tale opis sedanje dobe, ki se imenuje Kali. Torej, doba Kali pomeni slabo upravo in prepir. Osnovni vzrok slabe uprave in prepirov pa so nič vredneži v gunah nižje razrednih ljudi, ki prevzamejo vodstvo državne uprave. Takšni ljudje na položaju kralja ali pa predsednika vladarja države, bodo zagotovo najprej ranili kravo in brahmansko kulturo in tako potisnili celotno družbo proti peklu. In lahko vidimo pravzaprav, da to je to, kar se dogaja dan danes. Če si samo pogledamo ljudi, ki so dan danes na vladarji v država, kakšni ljudje so to, kakšni so njihovi karakteri. Zdaj se gledamo samo ameriškega predsednika. Ja, potem se sprašujem, kako je to sploh mogoče, da lahko takšna oseba je na oblasti, ampak dejstvo je, takšni ljudje so na oblasti in temu primerno potem se sprejemajo razno razni zakoni, ki omogočajo razno razne aktivnosti, ki so skrajno negativne in škodljive za celo človeštvo. Tukaj imamo tole zelo zanimivo izjavo, tole od Chrisa Hedgesa. In on pravi, we now live in a nation where doctors destroy health. Kar se dejansko dogaja? Lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the press destroys information, religion destroys morals, seveda tako imenovana religija, ne? And our banks destroy the economy. To so vse neki fenomeni, te naše današnje dobe, sedanje dobe kali, v kateri živimo. In kaj pa so še neka tipična znamenja te dobe, v kateri živimo, ki, na katere še posebej opozarja Šrimad Bhagavatam. Opozarja na nezakonske zveze, na uživanje mesa, na opijanje in na zabavo z igrami na srečo. Doba kali dobesedno pomeni doba prepirov in v zgore omenjenih štirih simptomih človeške družbe tiči pravi vzrok za vse prepire. In pravzaprav te štiri aktivnosti, ki so tukaj opisane, so točno v nasprotju z temi štirimi načeli religije, ki smo si jih predhodno pogledali, ne? Resnicoljubnost, usmiljenje, čistoča in askeza. Te štiri aktivnosti, ki so navedene tukaj v tem tekstu, to direktno spodbijajo in povzročajo prepire tako na individualnem kot na globalnem nivoju. In zdaj bi vam rada povedala eno zgodbico, sicer nimamo veliko časa, ampak bom poskusila nekako izpeljati na hitro. To je zgodba, ki je opisana v Šrimad Bhagavatamu in pravzaprav opisuje, kako je prišlo do tega, da se je začel ta prepir in vse te kritične spremembe, ki se dogajajo dan danes v dobi kali. In sicer to se je dogajalo pred približno 5000 leti, ko je na tem našem planetu vladal še zadnji sveti kralj, ki mu je bilo ime Parikšit, kralj Parikšit. In ta sveti kralj je bil tako močan, takšen močan in pravičen vladar, da za časa njegove vlade so bili vsi prebivalci zelo srečni, živeli so v miru, živeli so v blaginji. In vsi kriminalci so bili zelo hitro kaznovani. Niso imeli možnosti, da razširijo svoje dejavnosti. Nekega dne je kralj Parikšit šel na obhod po svoji deželi. In ko je bil tako na obhodu, je nenadoma zagledal možakarja, ki je bil oblečen kot vladar, kot kralj, ampak je bilo vidno, da je nižjega rodu. In ta možakar je tepel kravo in pa bika, ki sta stala pred njim. Če vidim, aha, smo tukaj. No, tukaj imamo eno slikico te krave in bika, ki jih je on tepel. In še ena stvar je bila zelo nenavadna, da je bik imel samo še eno nogo celo. Tri noge pa so bile že odsekane. Ko je kralj Parikšit to zagledal, se je strašno užalostil, zgrozil se je pravzaprav ob tem pogledu na to trpinčenje, ki ga izvaja ta oseba, za katero se je skazalo, da je Kali. In sicer Kali je poosebljenje prepira in v bistvu zla, ki obvladuje to sedanjo dobo, v kateri živimo v Kali Jugi. In takrat, ko se je to dogajalo, ko je kralj Parikšit prvič srečal to osebo, Kali, Kali še ni imel vpliva v njegovi državi. In prva ta nezakonita stvar, ki je naredil, je bilo to, da je tepel bika. In kralj Parikšit se je tako zgrozil, ker je videl, da je bik, se je tresel od strahu in tudi izgledal, tukaj sicer ni vidno, tako zelo lepo, ampak ta bik je bil čisto bele barve, snežno bel je bil. Popolnoma nedolžen in tako gotov tepen. In kralj Parikšit je hotel v trenutku tega Kalija ubiti. In je že namerjal svoj lok in puščico proti njemu, ampak v tistem trenutku je Kali odvrgal to oblačilo vladarja in se je poklonil pred njim in ga je prosil za zavetje. V bistvu predal se mu je, ker je videl, da ga bo kralj ubil. In to tudi kaže, da v bistvu, da je bil prevarant, ker nekdo, ki je dejanski vladar, ki je dejanski kralj, se nikoli ne preda, ampak se bo vedno boril. Ta pa se je tako v trenutku predal in je prosil kralja Parikšita za zavetje. Sedaj, kralj Parikšit je bil zelo inteligenten in on se je zavedal, kdo je ta oseba. In se je zavedal, če bo te osebi dovolil, da bo živel v njegovem kraljestvu, potem bo Kali začel širiti svoj vpliv. In širil bo svoj vpliv z prepirom, z nesoglasjem in z vsemi temi nezakonitimi in skrajne negativnimi aktivnostmi, ki bodo prinesle samo nesrečo in trpljenje njegovim podanikom. In zaradi tega mu ni hotel dovoliti, da bi bil v njegovem kraljestvu. Hkrati pa, kot kralj, mu ni mogel odreči zaščite, ker se je Kali njemu predal. In to je eden od principov za vladarje oziroma za kšatrije. Administratorje je v tej vedski kulturi, da dajo zavetje taki osebi. In zato je rekel, dobro, ti lahko prebivaš v mojem kraljestvu, vse posod, kjer se ljudje opijajo ali drugače omamljajo, kjer kockajo, kjer je prostitucija, in kjer pobijajo živali, kjer kolejo živali. In on je dobro vedel, da v tistem času takih dejavnosti ni bilo. V njegovem kraljestvu se to ni dogajalo. Ni bilo teh dejavnosti. In tako se ga na eleganten način poskušal znoviti. Ne? Ampak Kali pa tudi ni bil neumen. In on je dobro vedel, da se nihče ne ukvarja s takimi dejavnostmi in da pravzaprav je on prišel, da bi te dejavnosti upeljal med ljudi. In zato je rekel, ja, kralj, to, veš, to, ampak za enkrat jaz nobeno nikjer ne vidim, ne, da bi se to dogajalo, a mi lahko daš nekaj praktičnega, neko praktično mesto, kjer bom jaz res lahko živel. In potem kralj Parikšit se je omehčal in mu je rekel, dobro, lahko, lahko boš živel. No, to je bilo to prvo, ne, kaj mu je rekel, kje lahko živiš. Lahko živiš tam, kjer se nahaja denar. In ne vem, nekateri od vas morda že vidite to povezavo. Glavno, kaj to pomeni? Kralj je bil strašno srečen, strašno zadovoljen in se je zahvalil kralju Parikšitu, da je končno našel neko mesto, kjer bo on lahko prebival in kjer bo lahko se potem začel širiti svoj vpliv. Torej tam, kjer se kopiči denar. In kaj pravzaprav ta zgodba pomeni za nas praktično? Ta zgodba pravzaprav ilustrira en veliko globi pomen denarja in vrednosti denarja. Nekako mislim s to zgodbo, s to ilustracijo predstaviti denar kot nekaj slabega. Ne, denar sam po sebi ni slab, je energija, ki jo lahko izkoristimo za dobro ali pa za slabo. Ampak v katerih primerih pa denar dejansko postane izvir zla? To je sedaj vprašanje. In to tudi Šrimad Bhagava tam zelo podrobno opisuje, da denar dejansko postane, torej denar v sebi, zlato še posebej in pa denar, v sebi vsebujejo te štiri principe brezbožnosti oziroma ireligije, ne religije, kot so kockanje, prostitucija, pobijanje živali in pa, kaj smo že rekli četrto, opijanje, tako. Torej, ti štiri principi se nahajajo v denarju. Kaj to pomeni? To pomeni, če si mi izberemo kot za našo vrednoto, kot cilj našega življenja, da si mi pridobivamo denar. In še posebej, če si ga poskušamo pridobiti na sprevaro, na nepošten način, in potem izkoristimo ta denar za sebične namene. Zgolj za nas, same, pa še za našo družino, kakšnega prijatelja, za naš užitek. Potem bomo postali žrtve teh štirih principov nereligije. V kakšnem smislu? Naša zavest se bo popolnoma zatemnila in v nas se bodo zbudile želje po teh dejavnostih. Bodo postale vse večje in večje in vse, ko prej bomo se našli v teh, bomo opravljali te aktivnosti, tudi če mi želimo. Tudi če smo, recimo, že začeli prakticirati neko duhovnost, smo že začeli prakticirati neko duhovno življenje, mogoče celo bhakti jogo, če nepravilno ravnamo z denarjem, potem bomo postali žrtve teh stvari in kljub našim naporom, da bi nekako napredovali v duhovnosti, ne bomo uspešni. No, tukajle pa imamo eno zelo lepo slikco, ki prikazuje Krišno. In tu je vprašanje, kdo se lahko preda Krišni. Seveda, zdaj, to vprašanje je zelo pomembno vprašanje za vsakogar, ki prakticira bhakti jogo. Za tiste, ki morda še ne prakticirati bhakti jogo, je morda malo vprašanje, ki je malo težje razumljivo, ampak ga bom poskušala malo razložiti, kaj to pomeni predati se Krišni. V Bhagavad Giti Krišna opisuje, pravzaprav ne samo opisuje, ampak poziva vsakogar naj se preda njemu. Zdaj, sama beseda predati se nekomu za nas ni preveč prijetna, ni preveč mikavna. Mnogi imamo neke slabe izkušnje tudi življenje, kaj to pomeni predati se neki osebi, to je zelo nevarno, kaj bi ti ne veš, kaj se bo zgodilo s tabo, in to lahko izkoristijo, izrabijo. Ampak drugi način oziroma drugi pomen besede predaja je vzeti zavetje. Krišna dejansko poziva slehernega od nas, ker vsi mi smo duhovna bitja, vsi mi smo duhovne duše in delčki njega samega. On poziva slehernega od nas, da mi vzamemo zavetje pri njem. Če mi vzamemo zavetje pri njem, potem nas bo on zaščitil pred vso slabo karmo. Zdaj, karma, to je beseda, ki jo vsak pozna dan danes. In tudi približno vemo, kaj to je slaba karma. Slaba karma so vse stvari, ki jih nočemo. Vse, kar boli. Torej, nekdo, ki vzame zavetje Krišne, se Šiši Pančetatva ki džaj, Šiši Gornitaj ki džaj. Nekdo, ki vzame zavetje Krišne, je osvobojen slabe karme, zaradi tega, ker ga Krišna osebno ščiti pred to slabo karmo. Jo enostavno oduzame. In tako oseba lahko dejansko začenja okušati mir, začenja okušati srečo in to pravo zavetje, ki ga vsi iščemo. Ampak seveda, da bi lahko mi prišli do te točke, da vzamemo to zavetje Krišne, pa je potrebno to, kar tukaj piše, ne? Da ne more se vsakdo predati Krišni oziroma vzeti njegovo zavetje, ampak to lahko storijo tisti ljudje, ki v svojem življenju upoštevajo ta načela religije, kot je čistoča, askeza, resnicoljubnost in pa sočutje. Zdaj, čas se nam je stekal, tako da bom jaz tukaj le končala. Torej, dala sem samo nekaj malega, nekaj utrinkov. Upam, da je bilo kaj zanimivega za vas in lahko imamo mogoče kakšno minuto še za vprašanje. Ne, moramo nehati. Minutko, ok, če eno vprašanje mogoče. Kako v praksi zgleda, da se mi Krišni predamo? No, torej, tukaj imamo to lepo napisano, ne, da je pomembno, da najprej sledimo ta štiri načela. Ta štiri načela dejansko so, lahko bi rekli, pogoj za neko globjo predajo, ne? Za resnično globje sprejemanje zavetja Krišne. In to potem pomeni, da bomo mi, torej, prvi princip, ki se nanaša na sočutje, je, da potem mi ne bomo spodbujali ubijanja živali s tem, da jemo meso, se pravi, da ne bomo jedli mesa, ampak bomo postali vegetarijanci. Potem za resnico ljubnost, da mi ne bomo recimo igrali teh igr na srečo. Igrali igr na srečo, pa tudi na splošno, da ne bomo lagali, ne bomo poskušali varati nikogar, ne? Bomo resnico ljubili. Potem, kar se tiče čistoče. Čistoče je še posebej v zvezah z nasprotnim spolom, da nismo promiskuitetni, ne? Da se poročimo in ostajamo v tej zvezi, ne pa da menjavamo partnerje in poskušamo uživati življenje na ta način. In potem še zadnja, askeza, ja. Askeza. Za askezo, askeza je zanimiva, ker ima dva, ima bolj grobi nivo in bolj subtilni nivo. In sicer pri askezi je, da ne uživamo nobenih upolnih sredstev, ampak obstaja še bolj subtilni nivo. In to je pa ta nivo, katerega bi rada še posebej poudarila za vse, ki že prakticiramo bhakti jogo. Še posebej, če že dolgo časa prakticiramo. Zaradi tega, ker se ta drugi nivo se nanaša na ponos. V Šila Bhagavatamu, v komentarji Šila Prabhupada prav posebej poudarja, da je ponos je eden izmed teh načel in religije. In če mi se ne trudimo, da zmanjšamo ponos, da kultiviramo ponižnost, potem bo to resnično zrušilo naše napore, da bi napredovali v duhovnem življenju. Dobro, to je čisto na kratko. Hvala za to vprašanje. Dobro, hvala za vašo pozornost. Nažalost moramo končati. Dante rači, Madhvagavatam ki, čaj.